As we were singing,
kwamba niliguswa sana na wazo kwamba sasa hivi mamia ya maelfu, pengine mamilioni ya watakatifu wanaoamini katika nchi 200, isitoshe kwa lugha 75 tofauti, pamoja tukawa tunapaza sauti zetu kwa Mungu tukiimba, njoo ewe mfalme wa wafalme. Tumekusubiri muda mrefu, ukiwa na uponyaji mabawani mwako, kuweka watu wako huru. Njoo ewe mfalme wa wafalme. Sisi ni familia kubwa sana ya waumini duniani kote, wafuasi wa Bwana Yesu Kristo. Tumejichukulia juu yetu jina lake, na kila wiki tunapopokea sakramenti, tunaweka ahadi kwamba tutamkumbuka na kushika amri zake. Sisi tuko mbali sana na ukamilifu, lakini sisi si wa uholela katika imani yetu. Tunaamini katika yeye, tunamwabudu yeye, tunamfuata, tunampenda sana. Kazi yake ni kazi kuu kabisa ulimwenguni kote. Tunaishi, akina kaka na akina dada, katika siku zinazotangulia ujio wa pili wa Bwana, uliotarajiwa sana na waumini vipindi vyote. Tunaishi katika siku za vita na uvumi wa vita, siku za majanga ya kiasili, siku ambapo ulimwengu unavutwa na mkanganyiko na vurugu. Lakini pia tunaishi katika nyakati nzuri za urejesho, ambapo injili inapelekwa kwa ulimwengu wote, wakati ambapo Bwana ameahidi kwamba yeye atainua watu safi, ambao yeye atawaami na wema na nguvu za Mungu. Tunafurahia katika siku hizi na kuomba kwamba tutaweza kukabiliana kwa ujasiri na masumbuko na dharura. Mambo magumu ya baadhi yetu ni makali sana kuliko ya wengine, lakini hakuna yeyote aliye na kinga. Mzee Neil A. Maxwell wakati mmoja aliniambia, kama kila kitu kinaenda vyema sana kwako sasa, ngoja tu. Ingawa Bwana anatuhakikishia tena na tena kwamba sisi tusiogope kuweka mtazamo safi na kuona zaidi ya ulimwengu huu, daima si rahisi wakati tupo miongoni mwa majaribu. Rais Thomas S. Monson alinifunza somo muhimu kuhusu kuweka mtazamo wa milele. Miaka 18 iliyopita, nikiwa ninasafiri na gari moshi kule Switzerland na Rais Monson, nilimuuliza kuhusu majukumu yake mazito. Jibu lake liliimarisha imani yangu. Katika urais wa kwanza, alisema, tunafanya kila tuwazalo kuendeleza kazi hii mbele. Lakini hii ni kazi ya Bwana, naye anayeongoza. Yeye ndiye aliye katika usukani. Sisi, aliendelea, sisi ushangaa tunapotazama anafungua mlango ambao sisi hatuwezi kufungua, na kutenda miujiza ambayo sisi hatuwezi kufikiria. Akina kaka na akina dada, kuona na kuamini miujiza ya Bwana katika kuendeleza ufalme wake hapa duniani kunaweza kutusaidia kuona na kuamini kwamba mkono wa Bwana unatenda kazi katika maisha yetu wenyewe pia. Bwana alitamka, ninaweza kufanya kazi yangu mwenyewe. Kila mmoja anajaribu kufanya sehemu yake, lakini yeye ndiye msanifu mkuu. Chini ya maelekezo ya Baba yake, yeye aliumba ulimwengu. Vitu vyote vilifanywa naye, na pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Jinsi tulivyo macho na makini kiroho, tunaona mkono wake duniani kote, na tunaona mkono wake katika maisha yetu binafsi. Acheni nitoe mfano mmoja. Mwaka 1831, pakiwa na waamini 600 tu wa kanisa, Bwana alisema, funguo za ufalme wa Mungu zakabidhiwa kwa mwanadamu duniani, na kutoka huko injili itaenea hata miisho ya dunia. Kama vile jiwe lililochongwa milimani bila kazi ya mikono litabiringika hadi litalijaza dunia yote. Nabii Nefi aliona kwamba katika kipindi chetu kingekuwa na waumini wachache wa kanisa inapolinganishwa na idadi ya watu wa ulimwengu, lakini kwamba wangekuwa kote usoni mwa dunia. Mifano mitatu mizuri ya mkono wa Bwana ukijenga ufalme wake ni mahekalu yaliyotangazwa leo na Rais Monson. Miongo michache tu iliyopita, ni nani ambaye angeona mahekalu huko Haiti, Thailand na Ivory Coast? Eneo la hekalu si uamuzi rahisi wa kijiografia. Linatokana na ufunuo kutoka kwa Bwana kwa nabii wake, ikianzisha kazi kubwa ya kufanya na ikibainisha ustahiki wa wale watakatifu ambao wataithamini na kuitunza nyumba yake katika vizazi vyote. Mke wangu Kathy nami tulitembelea Haiti miaka miwili tu iliyopita. Huko juu ya mlima karibu na Port-au-Prince, tuliungana na watakatifu wa Haiti kuadhimisha kuwekwa wakfu nchi hiyo na mzee Thomas S. Monson miaka 32 hapo awali. Hakuna yeyote kati yetu atakayesahau mtetemko mharibifu wa mwaka 2010. Pamoja na waumini waaminifu na kundi la wamishinari wa jasiri la karibu wote wa Haiti, kanisa katika hili taifa la kisiwa linaendelea kukua na kuimarika. Inainua imani yangu kufikiria hawa watakatifu wa Mungu wakiwa wamevaa meupe, wakiwa na nguvu ya ukuhani mtakatifu, kuongoza na kufanya ibada takatifu ndani ya nyumba ya Bwana. Ni nani ambaye angeweza kufikiria nyumba ya Bwana katika mji mzuri wa Bangkok? Wakristo ni 1% tu ya nchi ya Kibuda ya Thailand. Kama Haiti, pia Bangkok, Bwana amekusanya wateule wa ulimwengu. Nilipokuwa huko miezi michache, tulikutana na Satit na Juta Kavaratana na watoto wao waaminifu. Satit alijiunga na kanisa alipokuwa na umri wa miaka 17 na alienda mission katika nchi yake. Baadaye alikutana na Jutama katika chuo, walifunganishwa katika hekalu la Manila. Mwaka 1993, familia ya Kavaratana waligongwa na lori ambalo dereva wake alisinzia. Satit ni alilema kutoka kifua chake mpaka miguuni. Imani yao kama haijayumba. Satit ni mwalimu anayependwa katika an international school katika Bangkok. Anahudumu kama rais wa kigingi cha Thailand Bangkok North. Tunaona miujiza ya Mungu ipo katika kazi yake na katika maisha yetu binafsi. Muujiza wa kanisa katika Ivory Coast haiwezi kusimuliwa bila kutaja majina ya familia mbili. Philip na Annelise Assar na Lucien na Agathe Afue. Wao walijiunga na kanisa kama wanandoa vijana, wa kwanza Ujerumani na wa pili ya Ufaransa. Katika miaka ya 1980, Philippe na Lucien walihisi kuvuta warudi katika nchi yao ya kuzaliwa ya Afrika kwa madhumuni ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwa dada Assar, ambaye ni Mjerumani, aliacha familia yake na kumruhusu mume wake aache ajira yake kama mhandisi mashuhuri, ilihitaji imani isiyo ya kawaida. Hizi familia mbili zilikutana mara ya kwanza huko Ivory Coast na wakaanza shule ya Jumapili. Hiyo ilikuwa miaka 30 iliyopita. Sasa kuna vigingi vinane na waumini 27,000 katika hii nchi maridadi ya Afrika. Kina Afue wanahudumu kwa heshima, vile vile kina Assar ambao hivi karibuni wamemaliza misheni katika hekalu la Accra, Ghana. Je, unaweza kuona mkono wa Mungu ukiendeleza kazi yake mbele? Unaweza kuona mkono wa Mungu katika maisha ya wamisionari wa Haiti au katika Kavaratanas huko Thailand? Unaweza kuona mkono wa Mungu katika maisha yako, katika maisha ya Assar na Afuez? Unaweza kuona mkono wa Mungu katika maisha yako? Na katika lolote mwanadamu hamkosee Mungu, isipokuwa wale tu wasiokiri mkono wake katika mambo yote na wasiotii amri zake. Miujiza ya Mungu haitendeki tu katika huko Haiti, Thailand au Ivory Coast. Tazama karibu nawe, mkono wako Mungu ni mwangalifu kwa kila mtu, ndio huhesabu watu wake na ana huruma za kutosha kwa ulimwengu wote. Wakati mwingine tunaweza kuona mkono wa Bwana katika maisha ya wengine, basi tukashangaa, ninaweza kuona vyema mkono wake katika maisha yangu mwenyewe? Mwokozi alisema, usiwe na shaka, usiogope. Hakuna hata ndege moja atakayeanguka bila Baba kujua. Usiogope hivyo, kwani ninyi mna thamani kuliko ndege wengi. Kumbukeni kijana ambaye alimlilia nabii Elisha, ole wetu, Bwana wangu, atufanyeje? Elisha alijibu, usiogope, kwani wao walio nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba, Ee Bwana, mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, yule kijana, naye akaona muujiza mbele zake, na kuona mlima ulikuwa na farasi na gari za moto. Unaposhika amri na kuomba ili kuona mkono wa Bwana katika maisha yako, ninakuahidi atakufumbulia macho yako ya kiroho zaidi, na utaona vizuri zaidi kwamba huko peke yako. Maandiko matakatifu yanatufundisha tusimame katika kuna nini kitakachokuja. Bwana aliomba, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Sisi sote tumeimba, njoo mfalme wa wafalme. Imani yetu hukua tunapotarajia kurudi kwa Mwokozi hapa duniani. Wazo la kuja kwake husisimua nafsi yangu. Itakuwa jambo la kushusha pumzi. Uwezo na ukuu, upana na utukufu, utazidi chochote kile macho ya mwanadamu yameshapata kuona au kuzoea. Siku hiyo, yeye hata kuja amefungwa na nguo, amelala katika hori, bali yeye atatokea katika mawingu ya mbinguni, amevikwa nguvu na utukufu mkuu, pamoja na malaika wote watakatifu. Tutasikia sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Jua na mwezi vitabadilishwa, na nazo nyota zitaondoshwa kutoka mahali pake. Wewe nami, au wale wanaotufuata sisi, watakatifu kutoka pande zote za dunia, watahusishwa na kunyakuliwa mawinguni kwenda kumlaki yeye. Wale waliofariki katika wema, wao pia watanyakuliwa kwenda kumlaki yeye katikati ya mbinguni. Basi, tukio ambalo ni vigumu kufikiria, wote wenye mwili, Bwana anasema, wataniona kwa pamoja. Itatendeka vipi? Sisi hatujui, lakini ninashuhudia itatokea kama vile ilivyotabiriwa. Tutapiga magoti na Bwana atatoa sauti yake, na miisho yote ya dunia itasikia, na itakuwa kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu. Na Bwana hata Mwokozi atasimama katikati ya watu wake. Kisha yatakuja kukutana na malaika wa mbinguni na watakatifu ya juu ya nchi. Lakini cha muhimu sana, Isaya alivyotangaza, na nchi zote za dunia zitaona wokovu wa Mungu wetu, na yeye atatawala juu ya wote wenye mwili. Katika siku hiyo, wenye shaka watakuwa kimya, kwani kila sikio litasikia na kila goti litapigwa, na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, Mwokozi na Mkombozi wa ulimwengu. Leo ni Pasaka. Tunashangilia pamoja na Wakristo duniani kote katika ufufuko wake mtukufu na katika ahadi yetu ya ufufuko. Hebu tujiandae kwa ajili ya ujio wake kwa kusimulia matukio haya mazuri katika wakili zetu na kwa, pamoja na familia na marafiki zetu. Na maombi yake yawe maombi yetu, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mimi nashuhudia kwamba yeye yu hai. Njoo ewe mfalme wa wafalme katika jina la Yesu Kristo. Amina.